นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะดาอะโหสิปะวะเนกุญจะโรมาตุโปสะโกนะตะดาอัตถิมหิยากุเนนะมะมะตาดิโซตินะบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่43ว่าด้วยศีลวนาคจริยาเรื่องพญาช้างที่มีศีลสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงศีลวนาคจริยาคือเรื่องพระจรรยาที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาในครั้งเป็นพญาศีลวนาคะคือพญาช้างที่มีศีลในภัตตกัปนี้ว่าในคราวที่เราตถาคตเกิดเป็นช้างผู้เลี้ยงมารดาอยู่ในป่าคราวนั้นผู้เสมอกับเราด้วยคุณคือศีลย่อมไม่มีในแผ่นดินนี้มีพานป่าคนหนึ่งได้พบเราที่ป่าใหญ่แล้วไปกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่มหาราชเจ้ามีช้างเผือกเชือกหนึ่งอยู่ในป่าซึ่งสมควรแก่พระองค์การที่จะไปจับช้างนั้นมาไม่ต้องขุดคูหรือขุดหลุมประการใดพอจับงวงช้างเท่านั้นช้างนั้นก็จักเดินมาเองพระเจ้าค่ะพระราชาได้ทรงสดับแล้วก็ทรงปลื้มพระทัยได้ทรงส่งควานช้างผู้ชำนาญไปคนหนึ่งควานช้างนั้นได้ไปถึงป่าหิมพานต์ได้ไปเห็นพญาช้างกำลังถอนเง่าบัวอยู่ที่สระบัวเพื่อนำไปให้มารดาพอควานช้างได้รู้ว่าเราเป็นผู้มีศีลธรรมแล้วก็พิจารณาดูลักษณะได้เรียกเราว่ามาเถิดลูกเอ๋ยแล้วก็จับงวงของเรากำลังกายของเราซึ่งมีอยู่ตามปกติในเวลานั้นเท่ากับกำลังช้างพันหนึ่งถ้าเราโกรธขึ้นมากำลังของเราก็ทวีมากขึ้นแม้แต่มนุษย์ทั่วประเทศก็สู้เราไม่ได้แต่เราไม่ทำจิตให้แปรไปด้วยมุ่งรักษาศีลถึงจะมีผู้ฟันผู้แทงเราด้วยขวานและหอกก็ดีเราก็ไม่โกรธแก่เขาเพราะเรากลัวจะเสียศีลดังนี้สิ้นเนื้อความที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้โดยย่อเพียงเท่านี้ต่อนี้ไปเป็นเนื้อความในมาตุโปสกชาดกซึ่งจักยกมาขยายซึ่งเรื่องที่แสดงไว้แล้วโดยย่อนี้ให้พิสดารออกไปกล่าวคือในมาตุโปสกชาดกคัมภีร์เอกาทัสสกนิบาตวรรณนานั้นว่าในอดีตการล่วงแล้วมาครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้กำเนิดในกำเนิดช้างอวัยวะสัพพางขาวบริสุทธิ์มีรูปทรงอันงดงามยิ่งนักสมบูรณ์ด้วยคัจฉลักษณ์ทุกประการมีช้าง 80,000 เป็นบริวารอยู่ในป่าหิมพานต์เป็นนิตมา ฝ่ายมารดาของพญาช้างโพธิสัตว์นั้นแก่ชราตาบอดไม่อาจเที่ยวหาอาหารมาบริโภคได้เมื่อพญาช้างโพธิสัตว์หาผลไม้ที่มีรสอร่อยได้ก็ให้ช้างที่เป็นบริวารนำไปให้มารดาแต่บางทีช้างที่เป็นบริวารนั้นนำไปบริโภคเสียเองอยู่มาวันหนึ่งพญาช้างโพธิสัตว์จอดแนมดูก็รู้ว่าช้างทั้งหลายไม่นำผลไม้ไปให้มารดาจึงคิดว่าเราจักละฝูงช้างนี้เสียไปอยู่ปฏิบัติมารดาแต่โดยลำพังผู้เดียวจะดีกว่าพอถึงเวลากลางคืนก็ไม่บอกให้บริวารรู้ได้พามารดาไปที่ตีนเขาจันโทละนะบรรพตให้มารดาอยู่ในถ้ำซึ่งเป็นที่กำบังแห่งหนึ่งแล้วไปเที่ยวหาอาหารมาเลี้ยงเป็นนิจการอยู่มาวันหนึ่งมีนายพรานชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเที่ยวหลงทางไปในกลางป่าก็ร้องว่ายวนเวียนอยู่ไปมาพญาช้างโพธิสัตว์จึงคิดว่าบุรุษผู้นี้หลงทางเราจะช่วยให้พ้นความตายคิดแล้วก็ไปหานายพรานนั้นครั้นนายพรานแลเห็นก็วิ่งหนด้วยความกลัวจึงบอกนายพรานว่าอย่าได้กลัวเลยเราไม่ทำอันตรายแก่ท่านเราอยากทราบว่าเหตุไรจึงเดินร้องไห้อยู่อย่างนี้นายพรานตอบว่าเพราะข้าพเจ้าหลงทางมา7 วันแล้วพญาช้างโพธิสัตว์จึงปลอบให้ดีใจว่าเราจะพาไปส่งให้ถึงทางของมนุษย์แล้วก็ให้นายพรานขึ้นหลังไปได้พาออกไปจนกระทั่งถึงทางมนุษย์จึงได้กลับไปที่อยู่ของตนนายพรานผู้ใจบาปนั้นเมื่อนั่งไปบนหลังพญาช้างก็คิดว่าเมื่อเราไปถึงบ้านเมืองแล้วจักหาโอกาสเข้ากราบทูลพระราชาว่าในป่านี้มีช้างเผือกอยู่เชือกหนึ่งคิดดังนี้แล้วจึงได้จำทิวไม้และภูเขาไว้จำหนทางไปมาจนกระทั่งถึงเมืองพาราณสีในคราวนั้นช้างต้นมงคลหัตถีของพระเจ้าพาราณสีก็ล้มตายลงพระเจ้าพาราณสีมีพระราชประสงค์จะหาช้างมาแทนจึงให้ตีกองเที่ยวร้องเปล่าว่าถ้าผู้ใดได้เห็นช้างที่สมควรจะเป็นราชพาหนะจงให้ผู้นั้นไปกราบทูลพระราชาจะได้รับพระราชทานรางวัลเป็นอันมากนายพรานผู้ใจบาปนั้นก็อยากได้รางวัลจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าพาราณสีกราบทูลให้ทรงทราบและรับอาสาจะไปนำพญาช้างโพธิสัตว์นั้นมาถวายพระเจ้าพาราณสีก็ดีพระทัยและตัดสั่งพวกนายช้างให้ตามพรานผู้นั้นไปเมื่อพวกนายช้างรับพระราชองค์การแล้วก็ไปกับนายพรานผู้นั้นจนกระทั่งถึงภูเขาจันโทรณะบรรพตก็ได้พบพญาช้างโพธิสัตว์อยู่ในที่นั้นฝ่ายพญาช้างโพธิสัตว์ได้เห็นพวกนายช้างไปก็แน่ใจว่าภัยอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยผู้อื่นเกิดขึ้นด้วยบุรุษหลงทางที่เราพาไปส่งนั้นเป็นแน่แล้วคิดต่อไปว่าเราเป็นผู้มีกำลังมากถ้าเราโกรธขึ้นแล้วอาจกำจัดช้างได้ตั้งพันอาจกำจัดเสนาได้ตั้งแว่นแควนก็แต่ว่า ถ้าเราโกรธขึ้นศีลของเราก็จะขาดเพราะฉะนั้นถึงจะมีผู้ใดมาตอกศีรษะของเราด้วยหอกก็ดีหรือมาสับฟันเราด้วยขวานก็ดีเราก็จักไม่โกรธแก่ผู้นั้นตั้งใจมั่นดังนี้แล้วก็ยืนก้มศีรษะอยู่มิได้หวั่นไหวขณะนั้นพวกนายช้างจึงลงไปในสระปทุมพิจารณาเห็นลักษณะของพญาช้างแล้วจึงกล่าวว่านี่แน่ลูกรักเจ้าจงมาด้วยกันเถิดแล้วก็เข้าไปจับงวงพญาช้างอันมีสันฐานดังพวงเงินแล้วนำไปที่เมืองพาราณสีฝ่ายมารดาของพญาช้างเมื่อไม่เห็นบุตรกลับไปก็แน่ใจว่าบุตรของเราคงจักถูกพระราชาหรือมหาอัมมาตย์ของพระราชานำไปเสียแล้วต่อนี้ไปต้นไม้ที่อยู่ในป่าก็จะงอกงามขึ้นเพราะไม่มีลูกของเราอยู่ในที่นี้แล้วก็ร้องไห้ลำพันว่าต้นอ้อยช้างต้นโมกมันต้นช้างนาวหญ้างวงช้างข้าวฟางและลูกเดือยทั้งหลายจักงอกงามขึ้นแล้วเพราะไม่มีลูกของเราอีกอย่างหนึ่งต้นกันนิกาทั้งหลายที่อยู่ตามเชิงเขาก็จักมีดอกออกบานเพราะลูกของเรามิได้หักกิ่งมากินเป็นอาหารพระราชาหรือพระราชกุมารผู้ใดก็ตามเมื่อได้นั่งคอพญาช้างที่เป็นลูกของเราแล้วก็จักไม่สะดุ้งกลัวต่อข้าศึกศัตรูจะมีแต่ข้าศึกศัตรูยอมสวามิภักดิ์พระราชาหรือมหาอามาตย์ราชกุมารนั้นก็จักเลี้ยงลูกของเราด้วยอาหารอันสมควรแก่พระราชาเมื่อนายช้างนำพญาช้างโพธิสัตว์ไปถึงกลางทางก็ส่งข่าวเข้าไปกราบทูลพระเจ้าพารณสีว่าได้พญาช้างเผือกมาแล้วพระเจ้าพารณสีจึงโปรดให้ตกแต่งพระนครเป็นอันดีแล้วให้ตกแต่งโรงช้างให้งดงามยิ่งกว่าแต่ก่อนเพื่อสำหรับพญาช้างซึ่งจะมาถึงพระนครฝ่ายพวกนายช้างก็พาพญาช้างโพธิสัตว์มาถึงพระนครแล้วนำเข้าไปไว้ที่โรงช้างอันประดับด้วยเครื่องประดับที่มีค่าผมด้วยเครื่องหอมนานาประการแวดล้อมด้วยม่านเบื้องบนก็ผูกเพดานอันวิจิตรการตาแล้วกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบพระราชาก็โปรดให้พระราชทานอาหารอันมีรสเลิศต่างๆด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองแต่พญาช้างคิดว่าเราได้พัดพรากจากมารดาของเราแล้วเมื่อเรายังไม่เห็นมารดาของเราเราก็จักไม่บริโภคอาหารแล้วก็ไม่รับอาหารที่พระราชาพระราชทานพระราชาจึงทรงอ้อนวอนว่าดูก่อนพญาช้างตัวประเสริฐท่านจงบริโภคอาหารเถิดท่านอย่าได้ยอมสู้ผอมเลยราชกิจมีอยู่เป็นอันมากท่านจงตั้งใจทำราชกิจเถิดพญาช้างตอบว่าข้าแต่พระราชาผู้มีพระคุณอันใหญ่นางพญาช้างเป็นผู้หาที่พึ่งไม่ได้ในเมื่อพลัดพรากจากข้าพเจ้าทั้งเป็นผู้มีจักษุทั้งสองบอดไม่มีผู้ใดจะนำทางเมื่อเดินทางไปสะดุดตอไม้ก็จะตกภูเขาอันชื่อว่าจันโทรณะแล้วถึงซึ่งความตายพระเจ้าพารณสีจึงตรัสถามว่านางช้างนั้นเป็นอะไรกับท่านทูลตอบว่าเป็นมารดาของข้าพเจ้าพระเจ้าพารณสีจึงตรัสว่า พญาช้างนี้เป็นผู้เลี้ยงมารดาท่านทั้งหลายจงนำพญาช้างนี้ไปส่งให้พญาช้างนี้ได้พบกับมารดาและหมู่ญาติในบัดนี้เมื่อพญาช้างได้ฟังดังนี้จึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงมารดาที่มีตาบอดทั้งสองข้างเมื่อมารดาของข้าพระเจ้าไม่มีข้าพระเจ้าอยู่แล้วก็จะถึงซึ่งความตายเมื่อข้าพเจ้าพัดภาคจากมารดาก็ไม่ต้องการอิสริยยศอันใดเวลานี้มารดาข้าพเจ้าไม่ได้บริโภคอาหารมาถึง7วันกับทั้งวันนี้แล้วพระเจ้าค่ะพวกนายช้างก็ได้นำพญาช้างออกไปส่งถึงป่าหิมพานต์แล้วพญาช้างก็ลงไปที่สระซึ่งมีน้ำอันเย็นอมเอาน้ำไปลดตัวของมารดาด้วยงวงของตนแต่ว่าก่อนที่พญาช้างจะออกจากพระนครไปนั้นได้แสดงทศพิธราชธรรม10ประการถวายแก่พระเจ้าพารณสีแล้วถวายพระโอวาทว่าขอพระองค์จงอย่าประมาทแล้วก็ถวายบังคมลามหาชนคนทั้งปวงก็บูชาพญาช้างด้วยดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นพญาช้างก็ออกจากพระนครไปรีบไปถึงสระบัวในวันนั้นส่วนพญาช้างเองก็ยังไม่บริโภคอาหารคิดว่าเมื่อเรายังไม่ได้เห็นมารดาของเราเราก็จักยังไม่บริโภคจึงถือเอาเง่าบัวและรากบัวเป็นอันมากกับสูดน้ำให้เต็มงวงแล้วไปหามารดาขณะนั้นมารดาก็ออกจากถ้ำมานอนอยู่ที่ประตูถ้ำพอพญาช้างไปถึงจึงพ่นน้ำลดร่างกายของมารดาเพื่อให้ชูกำลังเพราะมารดาได้อดอาหารมาถึง7วันแล้วฝ่ายมารดาเข้าใจว่าฝนตกจึงด่าฝนว่าฝนนี่อย่างไรกันมาตกในเวลาที่ไม่ควรตกเช่นนี้บุตรของเราที่ได้ปฏิบัติเรามาก็ได้ไปเสียจากเราแล้วเรามีความลำบากมากเมื่อพญาช้างได้ฟังดังนี้จึงกล่าวว่าข้าแต่มารดามารดานอนหรือขอจงลุกขึ้นเถิดลูกผู้เกิดแต่อกมารดาที่พระเจ้าพารณสีได้โปรดให้ปล่อยแล้วได้มาถึงแล้วขอมารดาจงลุกขึ้นกินอาหารเถิดเมื่อมารดาทราบว่าบุตรมาถึงแล้วก็แสนที่จะดีใจจึงกล่าวอวยชัยให้พรแด่พระเจ้าพารณสีว่าพระราชาพระองค์ใดได้ปล่อยบุตรของเราผู้เลี้ยงดูผู้เฒ่าขอพระราชาพระองค์นั้นกับทั้งบ้านเมืองจงมีความเจริญเถิดขอพระราชาพระองค์นั้นจงมีพระชนมายุยืนเถิดดังนี้ก็แลในคราวนั้นพระเจ้าพารณสีมีความเลื่อมใสในความดีของพญาช้างจึงโปรดให้สร้างบ้านลงในที่ใกล้ถ้ำอันเป็นที่อยู่ของพญาช้างนั้นแล้วให้พระราชทานอาหารแก่พญาช้างและมารดาของพญาช้างทุกวันไปเมื่อมารดาของพญาช้างตายแล้วพญาช้างก็ทำการฝังศพแล้วไปอาศัยที่อาสมอันชื่อว่ากรันทกะของพวกฤาษีปฏิบัติพวกฤาษี500องค์อยู่ในที่นั้นฝ่ายพระเจ้าพารณสีนั้นเมื่อพญาช้างหนีไปแล้วจึงโปรดให้นำศิลามาแกะสลักเป็นรูปพญาช้างเพื่อจะให้เป็นที่สักการะบูชาของประชาชนทั้งหลายพอถึงฤดูปีประชาชนทั้งหลายก็ไปประชุมกันสักการะบูชารูปพญาช้างนั้นมิได้ขาด ต่อมาภายหลังพระราชานั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระอานนท์นายพรานผู้ลามกนั้นได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตนายช้างนั้นได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรมารดาพญาช้างนั้นได้มาเกิดเป็นพระพุทธมารดาส่วนพญาช้างนั้นได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายสิ้นเรื่องพญาช้างผู้มีศีลและผู้ตั้งใจเลี้ยงมารดาเพียงเท่านี้เรื่องนี้เป็นเรื่องแสดงถึงศีลบารมีของพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงไว้โดยย่อในจริยาปิฎกดังแสดงมาอีหวังก็มีด้วยประการฉะนี้